je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 28. dan februara ili veljače 2012. Premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović danas u posjeti Hercegovini. Razgovarao je s čelnicima grada Mostara i Širokog Brijega, a nakon toga planirana je posjeta Hrvatskom narodnom saboru.
Milanović je izrazio opredjeljenje Hrvatske da i dalje pomaže ovaj region i BH Hrvate, prvenstveno kroz privredne projekte te jačanje zdravstvenog i obrazovnog sistema.
Srbija u očekivanju odluke o statusu kandidata zasjedaju ministri spoljnih poslova Evropske unije. Svjetska banka predstavila izvještaj o rashodima u Bosni i Hercegovini u kojoj se kaže...
Sve ove pojedine grupe, borci, nastavnici, državni službenici, njihovi zahtjevi prelaze 120% raspoloživih sredstava. I to je nešto što je neodrživo.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija danas se u Banja Luci sastaje sa zvaničnicima Republike Srpske. Sirijske sigurnosne snage ubile su danas 20 osoba nakon ulaska u jedno selo u Hami. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Navi Pillay zatražila hitan prekid vatre u Siriji uz ocjenu da se situacija ubrzano pogoršava. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati u švajcarskom gradu St. Gallen igra prijateljski meč protiv Brazila. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg. Temperature od 2 do 14 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poslije razgovora sa zvaničnicima Širokog Brijega izjavio je kako će Hrvatska i dalje pomagati, ali ne milostinjom, nego kroz fokusirane programe i koncentrirana ulaganja uz nastavak podrške nekim ranijim projektima kao što je bolnica i sveučilište u Mostaru. On je odbacio nagađanja kako će njegov poslijepodnevni razgovor sa čelnicima Hrvatskog nacionalnog sabora izazvati negativne reakcije u Sarajevu, jer su, citat, ove stranke osvojile puno glasova i zaslužile da ih se čuje. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje predstavničkog doma parlamenta federacije, na kome bi između ostalog trebalo biti razmatran nacrt zakona o unutrašnjim poslovima federacije. Na dugo usvajanom dnevnom redu još je nekoliko zakonskih prijedloga, računajući i onaj o penzijskom i invalidskom osiguranju. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da zakonom o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog i hrvatskog naroda, ali da su prihvatljive primjedbe na zakon o sudovima Republike Srpske. Ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija razgovarat će tokom popodneva i večeri na odvojenim sastancima sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem. Radio Slobodna Evropa saznala je kako je donošenje odluke o kandidaturi Srbije za Evropsku uniju, koja je trebala biti saopštena u 13 sati, odložena za kasnije jer Rumunija uslovljava podršku rješavanjem pitanja vlaške manjine u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Njemačke, koja je pri prethodnom pokušaju osporila kandidaturu Srbije, Guido Westerwelle, izjavio je u Briselu da će ta zemlja ovaj put dati zeleno svjetlo. Sirijske snage ubile su najmanje 20 ljudi u artiljerijskom napadu na grad Helfaja u provinciji Hama, izjavili su aktivisti nevladnih organizacija. Ovi izvori rekli su da su snage bezbjednosti gađale grad sa dvije strane. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay zatražila je hitan prekid vatre u Siriji iz humanitarnih razloga, ocjenivši da se situacija u posljednjih nekoliko sedmica ubrzano pogoršala. Pillay je na vanrednom sastanku Savjeta UN-a za ljudska prava rekla da je njena kancelarija primila izvještaje o masovnim hapšenjima u akcijama sirijske vojske i bezbjednosnih službi. Naoružani muškarci otvorili su vatru na putnički autobus na sjeveru Pakistana i pritom usmrtili najmanje 18 osoba, potvrdili su policijski izvori. Svi ljudi u autobusu bili su šiti, a u ovom trenutku se čini da su na njih pucali naoružani muškarci iz sunitske zajednice. U dvije odvojene eksplozije bombe u južnom Afganistanu ubijeno je 7 civila i 7 pobunjenika, saopštio je utorak portparol lokalne vlade. U eksploziji u hemijskoj fabrici u sjevernoj Kini poginulo je najmanje 13 radnika, a 43 ih je povrijeđeno. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati u švicarskom gradu St. Gallen igra prijateljski meč protiv selekcije Brazila. Vrijeme sutra bit će oblačno sa kišom na planinama i snijegom, na jugu sunčano uz povremenu na oblaku. Najviše dnevne temperature između 2 i 10, na jugu i do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. 2. dana službene posjete Bosne i Hercegovine predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je Široki Brijeg gdje je razgovarao s opštinskim čelnicima i privrednicima. Najavio je da će biti nastavljena podrška već započetim projektima poput bolnice i sveučilišta u Mostaru. Milanović je razgovarao i sa čelnicima grada Mostara, a do kraja posjete planiran je susret i sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Informiše Adla Dizdar.
Hrvatski premijer posjetio je u prijepodnevnim satima središte zapadnohercegovačkog kantona Široki Brijeg, gdje se sastao s kantonalnim premijerom Zdenkom Ćosićem i načelnikom općine Mirom Kraljevićem. U razgovoru s njima, ali i s privrednicima Zapadne Hercegovine, Milanović je izrazio opredjeljenje Hrvatske da i dalje pomaže ovaj region i BH Hrvate, prvenstveno kroz privredne projekte te jačanje zdravstvenog i obrazovnog sistema. Delegacija sa Milanovićem na čelu zatim se uputila u Mostar, gdje su im domaćini gradonačelnik Ljubo Bešlić te predstavnici gradskog vijeća. Nakon sastanka u gradskoj upravi obišli su staru jezgru Mostara i stari most. Medijima ni Milanović ni Bešlić danas nisu bili naklonjeni. Samo nam je kratko hrvatski premijer otkrio da je u starom gradu nadomak starog mosta popio bosansku kafu.
Bolje od espresso.
Danas slijedi i posjeta sveučilišnoj kliničkoj bolnici te sveučilištu u Mostaru, gdje će Milanović održati predavanje na temu Hrvatska pred ulaskom u Europsku uniju. Za poslijepodnevne sate najavljen je sastanak s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Sarajevu je danas predstavljen izvještaj Svjetske banke pod nazivom Bosna i Hercegovina, pregled javnih rashoda i institucija. Reforma javnih rashoda, koji su u prevelikoj mjeri koncentrisani na tekuću potrošnju, u šta spadaju plate i penzije, i dalje predstavlja jedan od najvećih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu, kaže se u izvještaju. Informiše Mila Dobradović.
U izvještaju Svjetske banke procjenjuje se da se Bosna i Hercegovina suočava sa 4 glavna izazova na polju unapređenja sistema javnih rashoda i prihoda. Prvi je preoblikovanje javnih rashoda, prije svih onih koncentrisanih na tekuću potrošnju, plate, penzije i socijalne transfere, kaže Ron Wood, vodeći ekonomista Svjetske banke za Zapadni Balkan.
All the groups, the veterans,
sve ove pojedine grupe, borci, nastavnici, državni službenici, korisnici zdravstvenog osiguranja, svi njihovi zahtjevi prelaze 120% raspoloživih sredstava.
This is inconsistent.
I to je nešto što je neodrživo. Ono što će se na kraju krajeva morati desiti je usklađivanje zahtjeva sa onim što je raspoloživo.
Or the future will include...
Ili pak u budućnosti morat će se vršiti vrlo bolni i oštri rezovi kako bude nestajalo novca.
Na pitanje kako zaštititi penzionere i sve one koji su slabo ili nikako plaćeni, Ron Hood odgovara.
Ja bih se prvo pozabavio pitanjem povlaštenih penzija. Mi smo pružali dosta tehničke pomoći da bi se vidjelo na koji način taj sistem funkcionira i da se izvrši redistribucija. Međutim, kad pogledate koliki dio tog iznosa završi kod siromašnih, on je mali. Između toga postoje brojne formule i zakone i osnova leži u tome.
Unapređenje strukture sistema prihoda, što podrazumijeva smanjenje poreza na plate, zatim smanjenje rasta javnog sektora te jačanje fiskalnog vijeća, po izvještaju Svjetske banke, predstavljaju tri preostala glavna izazova za unapređenje sistema javnih rashoda i prihoda u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine imenovalo je radnu grupu koja će u narednih 7 dana pripremiti odluku o izbornoj konferenciji u Unsko-sanskom kantonu, a nakon izglasanog nepovjerenja kantonalnom odboru i predsjedniku Hamdiji Lipovači. Šta se krije iza odluke SDP-a i može li se govoriti o raskolu unutar te političke partije? Više saznajemo u prilogu Dženane Karabegović.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija nakon sjednice predsjedništva stranke je izjavio da je smjena kantonalnog odbora stranke u Unsko-sanskom kantonu rezultat naraslih socijalnih i ekonomskih problema u tom kantonu i odnosa koji su doveli do toga. Na pitanje osjeća li se odgovornim zbog takvog stanja, Lagumdžija je izjavio.
Moja odgovornost kao predsjednika je takva da ja nemam nikakvo pravo da dozvolim da bilo ko u SDP-u bude više kriv od mene, makar prvi put.
Hamdija Lipovača, koji je bio na čelu kantonalnog odbora SDP-a i član je predsjedništva te stranke, očigledno nije očekivao da ćemo vrh partije okrenuti leđa nakon dugogodišnjeg ukazanog povjerenja.
Jeste moja odgovornost zašto nisam više se okretao ljudima u partiji, ljudima koje su na bilo koji način, na bilo kojim funkcijama u partiji. Bio sam se okrenuo običnom čovjeku, građaninu kantona, očigledno je da moram zajedno sa sve što radim tražiti podršku i od ljudi koji su na bilo kojim funkcijama.
Lipovača je u dva navrata bio SDP-ov načelnik Bihaća, a zbog broja osvojenih glasova na opštim izborima imenovan je za predsjednika vlade Unsko-sanskog kantona. Kako neslužbeno saznajemo, SDP mu zamjera bliske veze sa SDA i Rejsom Mustafom Cerićem, odnosno donacijama koje iz budžeta davao za vjerske ustanove, u trenutku u kojem je taj kanton ekonomski u najtežoj situaciji u Federaciji BiH. Naše izvori tvrde i kako se prema ljudima koji nisu bili njegovi istomišljenici ponašao osvetnički, no malo bolji poznavaoci prilika u SDP-u kažu kako je osim ovih navoda pozadina sukoba između Lipovača i vrha SDP-a i dublja. Novinar Emir Imamović.
Da se radi o sukobu između SDP-a, odnosno onoga što se predstavlja kao SDP-a, riječ je o uskom krugu saradnika Zlatka Lagumdžije sa samim Lagumdžijom naravno na čelu i Hamdije Lipovače koji se ponašao kao svoj šef samo na manjem teritoriju. Vrh SDP-a u Sarajevu i Zlatko Lagumdžija očito su procijenili kako je Hamdija Lipovača nadrasta ono što su mu bili namijenili, a ta stranka evo već 12 godina sječe sve one koji bi mogli pozitivci ili negativci prići šefu svojom političkom veličinom i došlo je do njegovog odstrela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Burna rasprava odvijala se danas na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije, kada je većinom glasova odbačena inicijativa parlamentarnog odbora za boračka pitanja, koji je tražio privremenu obustavu revizije jedne kategorije korisnika boračkih prava. Radi se o porodicama poginulih iz Unsko-sanskog kantona, a tražilo se ukidanje revizije dok Ustavni sud ne odluči po apelaciji predsjednika Federacije. Druga inicijativa je dobila većinu glasova poslanika, informiše Aida Džugum.
11 poslanika iz Unsko-sanskog kantona predložili su inicijativu za donošenje izmjena zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. U tom kantonu do sada je već 30 porodica poginulih boraca izvedeno iz prava, a postoji mogućnost da njih 600 ostane bez boračko-invalidske naknade. Zastupnik Amir Avdić.
Smo mi danas uputili dvije inicijative u okviru prijedloga. Jedna inicijativa danas je usvojena, a ono se odnosi da se izmijeni član 9 zakona o reviziji, da se ovaj zakon na reviziju vezano za dva svjedoka ne odnosi isključivo za porodice poginulih.
Zastupnica Amela Mešić.
Naravno da se treba raditi revizije, ali korektne revizije. U ovu populaciju dirati, a to je užas jedan. Stalno birokraće zakone na sirotnim primjenjima. Sram nek nas bude.
Resorni ministar Zukan Helez.
Tamo je neko napravio ranije grešku i sve sad što bi uradili ovo što traži od mene, to je protuzakonito. Ja ću iskoristiti svoj autoritet u ministarstvu da odgodimo to za 3-4 mjeseca.
Razgovori o ovoj inicijativi vodit će se sutra na sastanku između ministra za boračka pitanja Zukana Heleza i šefova klubova parlamentarnih stranaka. Tokom sjednice poslanici će raspravljati o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, gdje se očekuje burna rasprava. Federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurtež smatra da je predloženi nacrt zakona u skladu sa europskim standardima i da nema mogućnosti političkog utjecaja na rad direktora Federalne uprave policije.
Prvo, ministar niti imenuje, niti predlaže direktora policije. Neko nije dobro pročitao zakon.
nezavisni odbor provodi proceduru kao što je provodio i dostavlja ministru 3 kandidata za direktora policije.
Suprotno mišljenje ima šef kluba SDA Ismet Osmanović.
Izuzeti parlamentarni nadzor nad strukturama policije i federacije i prenijeti ga na ministra i vladu. Mi smatramo da je to korak unazad, zato što nije dobro da vlada, a pogotovo ministar, bude direktno nadređeni direktoru policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na sredini smo emisije i slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Premijer Hrvatske Zoran Milanović danas u posjeti Hercegovini. Razgovarao je s čelnicima Mostara i Širokog Brijega, a nakon toga planirana je posjeta Hrvatskom narodnom saboru. Srbija u očekivanju odluke o statusu kandidata zasjedaju ministri spoljnih poslova Europske unije i očekuje se izjašnjavanje Rumunije. Svjetska banka predstavila izvještaj o rashodima u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija danas se u Banja Luci sastaje sa zvaničnicima Republike Srpske. Sirijske sigurnosne snage ubile su danas 20 osoba nakon ulaska u jedno selo u Hami. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Navi Pillay zatražila je hitan prekid vatre u Siriji uz ocjenu da se situacija ubrzano pogoršava. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati u švajcarskom gradu St. Gallen igra prijateljski meč protiv selekcije Brazila. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg, temperature od 2 do 14 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada idemo u Haag i to na suđenje Radovanu Karadžiću, gdje je iskaz nastavio svjedok pokajnik Dražen Erdemović, koji je priznao učešće u ubistvu između 1000 i 1200 zarobljenika na farmi Branjevo u blizini Zvornika u ljeto 95. godine. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Nakon što je Erdemović u glavnom ispitivanju, svjedočići na sedmom po redu haškom suđenju, zaštićena lika i glasa opisao detalje ubijanja Bošnjaka nakon pada Srebrenice, optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja želio dovesti u pitanje njegov iskaz. Ukazivao je da se Erdemović nagodio s haškim tužiteljstvom kako bi se sam izvukao od dugogodišnje kazne zatvora, optužujući druge zbog vlastite koristi. Svjedok koji je odslužio 5 godina zatvora nakon čega je ušao u program zaštite svjedoka, odbio je takve tvrde.
Zašto ste odlučili da ispričate tužilačku priču?
Vidio sam da je moj život uništen tog dana zbog svih ostalih osoba koje su nastradale tog dana.
Kako bi doveo u pitanje njegov iskaz o masovnom pogubljivanju na farmi Branjevo, Karadžić je Erdemovića poduže ispitivao o detaljima spornog događaja, tražeći u njima logičke nepravilnosti.
A oni su leđima bili okrenuti prema vama, jel?
Jes.
U čemu je onda smisao vezivanja očiju?
Oni su već autobusu imali te poveze.
Tijekom višesatnog unakrsnog ispitivanja optuženi je pokušao prikazati kako su zarobljenici ubijeni samo inicijativno zbog osobnog bogaćenja vojnika Vojske Republike Srpske ili pak osvete, a ne po zapovjedi viših oficira, što tvrdi optužba. Kao sljedeći svjedok tužiteljstva o događanjima nakon zauzimanja Srebrenice, iskaz će dati bivši načelnik glavnog štaba VRS-a Manojlo Milovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Sarajevu se održava sedma konferencija ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosudne komisije distrikta Brčko. Iako na dnevnom redu nije rasprava o radu suda i tužilaštva, realno je očekivati da se njihov rad mora unaprijediti, izjavio je ministar pravde Bariša Čolak, informiše Žana Kovačević.
Nije realno očekivati da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine budu ukinuti, ali njihov rad može biti unaprijeđen, ocijenio je ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Čolak vjeruje da postoji prostor za razgovor o reformama u više oblasti u sektoru pravde.
Mislim da tu zaista ima mnogo prostora. Evo i Europska komisija podržava ideju o apelacijskom sudu. Naravno, mogu biti i nove neke ideje o čemu ćemo razgovarati.
Ministar Čolak kaže da je šteta što protokol o saradnji i razmjeni dokaza tužilaštva Bosne i Hercegovine Hercegovine i Srbije u predmetima ratnih zločina još uvijek nije potpisan jer bi unaprijedio saradnju u pravosuđu dvije zemlje.
Mislim da se to pitanje nepotrebno politizira i da tome nema mjesta u pravosuđu. Mislim da treba pustiti prije svega tužiteljstvo jedne i druge države da zaključuju takve protokole. Oni su mogući u svakom predmetu, praktično moguće za jedan veći broj predmeta, a ovim protokolom bilo predviđena ta suradnja, dakle općenito u predmetima ratnih zločina, dakle razmjena svih informacija i svih dokaza kako bismo jednostavno ove slučajeve ratnih zločina rješavali što je moguće prije. To se naravno uklapa u već potpisani sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, gdje smo mi na jedan dosta precizan način utvrdili na koji zapravo način se i gdje procesuiraju ratni zločini.
Upitan da prokomentariše disciplinske postupke koji se vode protiv sudija i tužioca poput slučaja Barašin, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković nije želio govoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da Zakon o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova ne vrijeđa vitalni interes bošnjačkog i hrvatskog naroda. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Vijeće Ustavnog suda Republike Srpske je ocijenilo da činjenica što zakon ne sadrži određena zakonska rješenja, odnosno regulisanje podizanja spomenika civilnim žrtvama rata, ne dovodi do povrede vitalnog interesa ni jednog od konstitutivnih naroda. Zanimljivost u vezi ove odluke Ustavnog suda Republike Srpske je i to što je vijeće prvo ovaj zakon vratilo u Narodnu skupštinu zbog toga što su dva kluba konstitutivnih naroda pokrenuli zaštitu vitalnog interesa, ali se 15. februara ove godine predomislilo i učilo da ga ipak razmatra. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko nije želio komentarisati odluku vijeća, a o razlozima zašto se zakon o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova ipak razmatrao, kaže.
To je institut Ustavnog suda gdje se može vratiti predmet u ponovu proceduru ako nije objavljeno službeno u vlasniku. Pošto su imali identične slučaje u tri predmeta ranije presedence, onda smo odlučili da ga rješavamo. I vratili smo ga, eto da kažem, u život, a zašto i kako, ja to ne bih ni smio komentirati.
Zašto ova odluka Ustavnog suda nije objavljena u službenom glasniku Republike Srpske ostaje tajna. Međutim, za delegata iz Kluba hrvatskog naroda Tomislava Tomljanovića sve ovo je očekivano.
Ništa nije to novo u ponašanju Ustavnog suda, jer oni konstantno na taj jedan vrlo rigidan način tumače i Ustav i sve ostalo. Su zauzeli takav jedan kurs i od tog dakle koristi nema ni od njih, ni od vijeća, ni od čega, to se ukinuti, onda nek se radi što se hoće, kako se hoće.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Opšti štrajk u osnovnom školstvu i MUP-u kantona 10 ubrzao je konačno formiranje vlasti nakon punih 17 mjeseci. Budući da je HDZ 90. napustio koalicijske partnere te se priklonio HDZ-u Bosne i Hercegovine, Nedeljko Rimac, budući mandatar, je ostao bez njihove podrške. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Budući da je HDZ 1990. napustio dojučerašnje koalicijske partnere, potpisnike platforme, te se priklonio HDZ-u Bosne i Hercegovine, Nedeljko Rimac je kao mandatar buduće vlade ostao bez njihove potpore, kazao nam je Krunoslav Vrdoljak, predsjednik ovdašnjeg županijskog SDP-a, te ekskluzivno najavio potpuni obrat u dojučer nezamislivom koaliranju.
Platforma zajedno sa HSS-om, odnosno gospodinom Sučićem i gospodinem Zrilićem kao predstavnikom DNS-a, dogovorili da pokušaju sa HDZ-om dogovoriti jedan način formiranja vlade, naravno bez HDZ-a 90, i mislim da će na tom fonu se sljedeći razgovori i završavati na našoj županiji.
Inače, 9 zastupnika u Skupštini Herceg-Bosanske županije, po trojica iz HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak, te po jedan iz SDP-a, DNS-a i HSS-a, zatražili su hitno sazivanje izvanredne sjednice Skupštine, čija bi jedina točka dnevnog reda bila rasprava o aktualnom stanju u ovoj županiji sa prijedlogom mjera za prevladavanje istih. Josip Perić, jedan od potpisnika iz HSP-a.
Mi smo bili u dogovoru gdje smo smatrali da se ljudi vežu za riječ, a stoka za rogove. Očito da pojedini nemaju obraza i da za njih veza za riječ ne postoji.
Tko je s kim? Vjerojatno će biti jasnije sutra, nakon održavanja kolegija Skupštine Herceg-Bosanske županije, kada bi se trebao odrediti i datum idućega skupštinskog zasjedanja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa danas je predstavila analizu rada vlade i parlamenta federacije za 2011. Neke od ocjena prenosi Selma Boračić.
Početak rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine obilježili su postizborni stranački obračuni, opstrukcije i blokada u konstituisanju vlasti te kontroverze oko načina na koji je proces u federaciji deblokiran. Velika očekivanja od novo uspostavljene vlasti baziranim na datim obećanjima brzo su se raspršila. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao je za 7.500. Glasnogovornica Centra civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Neproduktivno zaduživanje zemlje samo kako bi se zakrpale rupe u budžetu. Administrativni aparat i javna potrošnja se ne smanjuju. S druge strane, investicija i dalje nema.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini realizovala je 69% planiranog godišnjeg plana. Stepen realizacije zakona je međutim mnogo niži. Vlada Federacije je utvrdila 68 zakona, a samo 19 ih je prošlo kompletnu parlamentarnu proceduru. Iako su oba doma parlamenta Federacije radili više sati nego prethodni saziv, rezultati rada su na nivou najgoreg iz prethodnog mandata. Na plate i naknade poslanika i delegata potrošeno je skoro 8,5 miliona maraka. Lejla Deronja Suljić iz Centra civilnih inicijativa kaže kako je još uvijek veliki problem neopravdano odsustvo poslanika i delegata sa sjednica.
Tako da se zapravo postavlja pitanje kome i zbog čega je u interesu da amnestira od odgovornosti poslanike i delegate koji odsustvuju sa sjednica bez opravdanja, da li se ili ne ovako nemaran odnos reflektira na njihova mjesečna primanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz svijeta danas bilježimo. Evropska unija priprema sankcije za još jednu grupu od 21 zvaničnika Bjelorusije koje smatra odgovornim za represiju nad opozicijom. Međutim, sa ove liste je zbog protivljenja Slovenije izostavljeno ime oligarha Jurija Čiža. Taj potez je očito motivisan ekonomskim razlozima jer jedna slovenačka kompanija ima ugovor za gradnju hotela u Bjelorusiji, pripremio Dragan Štavljanin.
Čiž ima kompanije koje posluju u mnogim sektorima kao što su energija, građevina, farmacija. Vlasnik je fudbalskog kluba Dinamo i financijer je autoritarnog predsjednika Aleksandra Lukašenke. Predsjedničkim dekretom iz 2010. Lukašenka je dao ekskluzivna prava na korišćenje dela zemljišta u centru Minska kompaniji Elite Estate, za koju beloruski mediji tvrde da je ispostava Čižove holding kompanije Triple. Projekat je deo priprema za svjetsko prvenstvo u hokeju 2014. godine, koje će biti održano u Minsku. Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, kao i još neki evropski zvaničnici i aktivisti za zaštitu ljudskih prava, istakli su da Bjelorusija nije podesna, odnosno da ne ispunjava kriterijume da bude domaćin svjetskog prvenstva u hokeju. Uprkos ovim kontroverzama, slovenačka građevinska firma Riko Group saopštila je 20. februara da je od Čižovog Elite State dobila ugovor za gradnju hotela i okolnog kompleksa. U ponedjeljak je slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec izjavio:
Slovenija se ni strinjala s tim da se na listi,
da se njegova zemlja ne može složiti sa tim da na listi za sankcije bude samo jedan biznismen. U odgovoru na potez Ljubljane, šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski je u ponedjeljak kazao novinarima u Briselu:
To je smutni dan.
Ovo je tužan dan za Evropsku uniju. Pokazalo se da je ekonomski interes jedne države važniji nego nužnost uticaja na vlast predsjednika Lukašenke da oslobodi političke zatvorenike, kazao je Sikorski.
A iz našeg sarajevskog studija još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti i Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Zoran Milanović drugog dana posjete BiH boravi u Mostaru, a ranije razgovarao sa zvaničnicima Širokog brijega. Zlatko Lagumđija će se tokom dana sastati sa Miloradom Dodikom i Igorom Radojčićem. Zbog osporavanja Rumunije, a u vezi sa pravima vlaške manjine, evropski ministri još nisu odlučili o statusu Srbije kao kandidata za članstvo u Uniji. Sirijske snage ubile najmanje 20 ljudi u artiljerijskom napadu na grad Helfaja, a visoka komesarka UN za ljudska prava, Navi Pillay, zatražila hitan prekid vatre. Ubijeno najmanje 18 šita, putnika autobusa koga su na sjeveru Pakistana ubili lokalni suniti. Istovremeno u Pešavaru ubijeno dvoje stranaca. Benjamin Netanjahu i Ehud Barak objavili da će, ukoliko tako odluče, Izrael preventivno napasti Iran i bez pristanka i znanja SAD-a. Iranska televizija javila da je u zemljotresu snage 5,4 po Richteru na istoku zemlje povrijeđeno 6 ljudi. MMF je objavio kako je Katar sa svojih 1,7 miliona stanovnika najbogatija zemlja na planeti. Fudbalska reprezentacija BiH večeras u 20 sati u švicarskom St. Gallenu igra prijateljski meč protiv selekcije Brazila. Sutra oblačno sa kišom na planinama i snijegom. Najviše temperature između 2 i 10, na jugu i do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne želi vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.